Рэха візіту ў Беларусь ватыканскага іерарха кардынала Жан-Луі Тарана будзе гучаць яшчэ доўга, лічыць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Удзел у буцлаўскіх урачыстасцях старшыні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу такога высокага і аўтарытэтнага госця – гэта пашана з боку папы для касцёла ў Беларусі, касцёла, які раней цярпеў, але зараз адраджаецца і моцна становіцца на ногі, касцёла, які на сённяшні час выконвае сваю галоўную місію – місію новай евангелізацыі, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч.
Таксама гэта было ўмацаванне ў веры нашых людзей, бо мы бачылі, якім энтузіазмам людзі прынімалі кардынала. І ў Буцлаве, і маладыя людзі, тыя пілігрымы, і тут у Мінску падчас святой імшы ў мінскай катедры. Таксама спатканне з прэзідэнтам, спатканне з міністрам замежных спраў паказалі тое, што каталіцкі касцёл у Беларусі з'яўляецца інтэгральнай часткай нашага грамадства, што ён займае пачэснае месца ў нашай грамадстве.
У каталіцкім касцёле ў Беларусі даўно наспявала ідэя стварэння нейкай адукацыйнай установы, факультэта ці універсітэта. Важным вынікам сустрэчы кардынала Тарана з прэзідэнтам Беларусі стала тое, што ідэя знайшла падтрымку і, магчыма, ў будучым будзе ўвасоблена ў жыццё, паведаміў мітрапаліт.
Мы атрымалі запэўненне прэзідэнта, што зямля будзе выдзелена пад гэты праект. Напэўна, гэта праект ні аднаго дня, ні аднаго года. Вось. Аднак трэба распачынаць ад семінарыі, каб ужо мець штаб выкладчыкаў, выхаваўцаў і потым пашыраць яго.
Вялікая колькасць вернікаў, святая імша і буцлаўская ікона Маці Божай, кардынал Жан-Луі Таран падзяліўся з мітрапалітам таксама сваімі асабістымі ўражаннямі ад візіту ў Беларусь.
Я здзівіла набожнасць нашых людзей. Тое, што многа так людзей было, што былі сем'ямі цэлымі, гэта мы бачылі ў Буцлаве, і што людзі прымалі камунію на каленях. Што, напэўна, рэдка сёння можна ўбачыць у свеце. І далей, што ўсе спявалі, што не то, што сабе вот стаялі. Гэта не былі глядачы, проста лі бачылі, але не былі актыўнымі ўдзельнікамі. Некалькі разоў падкрэсліў вельмі добра арганізаваную літургію, праведзенне набажэнства. Для гэтага гэта было прыемна слухаць.
Важнай часткай візіту кардынала Тарана стала яго сустрэча з мітрапалітам Філарэтам, патрыяршым экзархам усяе Беларусі. Іерарх, працуючы ў ватыканскай дыпламатыі каля 30 гадоў, ведаў пра добрыя адносіны каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы ў Беларусі, але падчас візіту, можна сказаць, убачыў гэта на свае вочы.
Гэтае спатканне яшчэ раз пацвердзіла, што адносіны добрыя, што адносіны маюць характар супрацоўніцтва, дапамогі адзін аднаму, асабліва сёння, калі трэба разам бараніць хрысціянскія каштоўнасці. І кардынал некалькі разоў вяртаўся да гэтага спаткання і падкрэсліваў, што мы сапраўды Беларусь, гэта ў гэтым сэнсе благаслаўлёная краіна.
Плён духоўны ад візіту кардынала Тарана павінен адчуваць і кожны чалавек, які прымаў удзел ва ўрачыстасцях. Ватыканскі іерарх удзяліў папскае благаслаўленне беларускім вернікам. Яго візіт азначае, што католікі Беларусі не самотныя, яны адзіныя з паўсёдным касцёлам. Кардынал Жан-Луі Таран, які аб'ездзіў амаль увесь свет, сказаў, што менавіта ў Беларусі яго вера ўмацавалася. Пасланнік святога айца паабяцаў, што неадкладна сустрэнецца з папам Францішкам і распавядзе яму аб сваіх уражаннях аб Беларусі.